Prezident Barak Obama Afg'onistondagi urushga yakun yasash harakatida ekan, mudofaa vaziri Pentagonning kelajakdagi byudjeti va muhim strategik vazifalari haqida hisobot berdi. Strategik va xalqaro tadqiqotlar markazida global xavfsizlik yig'inida ishtirok etgan Hegel Iroq va Afg'onistondagi 12 yillik urushdan so'ng AQSh yirik mojarolardan o'zini tiyishga urinayotgani haqidagi gap-so'zlar asossiz ekanini ta'kidladi.
As hubris. And we must avoid both.
Faqat o'zimiz bilan o'zimiz ovora bo'lishimiz manmanlik kabi o'ta xatarlidir. 21 asrda muvaffaqiyatli tashqi siyosat yuritishimiz uchun bunday qarashdan saqlanish kerak, deydi u. Hegel tilga olgan strategiya askarlar sonini kamaytirish, ko'proq maxsus amaliyotlar va dronlar orqali aniq hujumlarga suyanish, tahdidlarni hal etishda hamkor davlatlar kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazish hamda ko'proq gumanitar yordam dasturlarida qatnashishni ko'zda tutadi. AQSh rasmiysining aytishicha, Washington nodavlat guruhlar, terrorchilar va jinoiy to'dalar solgan xavflarni bartaraf etishda hanuz mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi.
No other nation has the will, the power, the capacity, the capability.
Bu muammolar yechimida hech bir davlat biz kabi iroda, kuch, imkoniyat va ittifoqchilar tarmog'iga ega emas. Ammo bu yetakchilikni saqlab qolish faqat qudratimizning darajasiga emas, balki me'yorlarini bilib, ta'sirimizni aql bilan ishlatishimizga ham bog'liq, deydi u. Resurslardan oqilona foydalanish zarurati, ayniqsa keyingi 10 yilda Pentagon byudjeti qariyb 1 trillion dollarga kamayishi kutilayotgan bir paytda yanada muhim ahamiyat kasb etmoqda. Hegel so'zlariga ko'ra, istiqbolda e'tibor ko'proq fuqaroviy kuch vositalariga qaratilib, harbiylar xavflarni bartaraf etish va dunyo bo'ylab mavjud mojarolarga yechim topishda qo'shimcha yordamchi kuch vazifasini bajaradi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.